Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Courage to Create ni Rollo May ay isang maikling, ngunit masinsing aklat ng sanaysay tungkol sa psikolohiya at pilosopiya ng paglikha. Inilathala ito noong 1975 at isinulat ng isang Amerikanong psychologist na mahalagang tinig sa existential na psikolohiya. Hindi kitso praktikal na manual na may sunod-sunod na ehersisyo para dumami ang ideya. Sa halip, sinusuri nito kung bakit may takot, pagdududa, pagkabalisa, at panganib sa seryosong paglikha maging sa sining agham pag-iisip o pang-araw-araw na pagpili ng mas tapat na buhay. Para kay May, hindi palamuti ng buhay ang imahinasyon at sining. Bahagi ang mga ito ng paraan kung paano inuunawa at binibigyan ng anyo ng tao ang karanasan. Ang pangunahing layunin ng aklat ay ipakita na ang paglikha ay nangangailangan ng tapang, hindi dahil nawawala ang takot, kundi dahil kumikilos ang tao kahit naroon ang takot. Pinagdurugtong nito ang psikolohiya, mito, sining, at pagninilay sa kalayaan upang pag-aralan ang malikhaing pagkatao ng mas malalim kaysa karaniwang payo tungkol sa produktibidad. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang tapang bilang pagkilos kahit may takot at pagdududa. Sa sentro ng aklat ay ang ideya na hindi kabaligtaran ng tapang ang takot. Para kay May, ang tapang ay ang kakayahang kumilos, magpasiya, at magbigay ng sarili sa isang gawain kahit walang katiyakan ang resulta. Mahalaga ito sa paglikha dahil anumang tunay na bagong ideya, obra, o paraan ng pamumuhay ay lumalabas sa lugar na wala pang malinaw na gabay. Maaring mabigo ang manunulat, pintor, guro, siyentista, o sino mang sumusubok magsabi ng mahalagang bagay. Maari ring hindi maunawaan o tanggapin ng ibang tao ang kanilang ginawa. Hindi itinuturing ni May na simpleng hadlang ang pagkabalisa. Maari itong maging senyas na may tunay na nakataya tulad ng identidad, paninindigan at ugnayan ng tao sa mundo. Ngunit hindi rin niya niluluwalhati ang pagdurusa. Ang punto ay matutong tiisin at unawain ang pagkabalisa. Sa halip na tumakas agad dito sa pamamagitan ng pagsunod sa ligtas, ngunit walang sariling saysay na hulma. Lalo itong mahalaga sa kulturang madaling magtakda kung ano ang katanggap-tanggap mula sa pamilya, paaralan, trabaho, hanggang sa mabilis na opinyon sa internet. Ang paglikha ay nagiging gawa ng panloob na kalayaan dahil pinipili ng tao ang isang direksyong pananagutan niya kahit may kasamang pagdududa. Ikalawa, ang paglikha bilang mahalagang paraan ng pagiging tao, tinututulan ni May ang pananaw na ang creativity ay libangan lamang o espesyal na talento ng iilang artista. Para sa kanya, ang paglikha ay kaugnay ng pagiging ganap na tao. Lumilitaw ito tuwing may taong humaharap sa realidad, nakapapansin ng isang posibilidad at nagbibigay rito ng bagong anyo o kahulugan. Dahil dito, maaring malikhaing gawain ang pagsusulat at pagpipinta, ngunit maaari ring makita sa pagtuturo, pagdidisenyo, paglutas ng problema, pakikipag-usap, at matapat na pagpapasiya sa buhay. Hindi ibig sabihin nito na pare-pareho ang kalidad o halaga ng lahat ng gawa. Sa halip, inililipat nito ang tanong mula sa sino ang may talento tungo sa paano nakikilahok ang tao sa mundo ng may kamalayan at pananagutan. Binibigyang halaga rin ni May ang imahinasyon at sining bilang pinagmumulan ng pag-unawa, hindi lamang dagdag pagkatapos ng lohika at agham. Ang mga larawan, kwento, simbolo, at anyo ay tumutulong upang makita ang mga dimensyon ng karanasan na hindi agad nasasabi sa purong datos. Sa ganitong diwa, ang malikhaing gawa ay hindi pagtaka sa realidad. Isa itong masinsing pakikipagtagpo sa realidad kung saan may bagong nakikitang ugnayan at may anyong naibibigay sa dating magulo o tahimik na karanasan. Ikatlo, ang creative encounter o masidhing pakikipagtagpo sa paksa at lipunan. Isa sa pinakamahalagang konsepto ni May ang encounter, ang masidhing pakikipagtagpo ng tao sa kanyang paksa, sariling karanasan at panlipunang daigdig. Hindi sapat ang biglaang inspirasyon o teknikal na husay lamang upang magkaroon ng makabuluhang likha. Kailangan ang buong pakikilahok kung saan seryosong nakikinig, nagmamasid, nagtatanong at tumutugon ang tao sa material na kanyang hinaharap. Sa isang manunulat, maaring ito ay wika at karanasang panlipunan. Sa isang siyentista, maaring ito ay isang problemang hindi malutas ng lumang paliwanag. Sa isang mamamayan, maaring ito ay aktual na pangangailangan ng komunidad na humihingi ng bagong tugon. Kaya hindi inilalarawan ni May ang creator bilang hiwalay na henyo na basta naglalabas ng ideya mula sa sarili. Ang likha ay may ugnayan sa panahon, kultura at mga puwersang bumubuo o pumipigil sa tao. Kasama rito ang pressure ng pagsang-ayon, komersyal na pamantayan at mga institusyong maaaring magdikta kung alin ang pinapayagang isipin o ipahayag. Ang encounter ay nangangailangan ng commitment dahil kailangan manatili ang tao sa tanong ng sapat na panahon upang may mabuo. Nagbibigay ito ng mas makatotohanang pagtingin sa creativity. Hindi ito basta mabilis na paglabas ng ideya, kundi proseso ng pakikibaka, pakikinig at paghubog ng anyo mula sa totoong pakikipag-ugnayan. Ika-apat, ang ugnayan ng walang malay. Kamalayan! At bigla ang breakthrough. Sinusuri ng aklat ang papel ng walang malay sa proseso ng paglikha. Ngunit hindi nito ipinapalagay na ang creator ay pasibong tagatanggap lamang ng misteryosong inspirasyon. May mga larawan, damdamin, alaala, at ugnayang hindi agad kayang ipaliwanag ng malay na pag-iisip. Maari silang umusbong sa panaginip sa isang biglaang ideya o sa pakiramdam na may hinahanap na anyo ang isang karanasan. Para kay May, mahalaga ang bahaging ito dahil ang paglikha ay hindi lubos na nakokontrol ng lohika. Gayunman, kailangan pa rin ng kamalayan upang kilalanin, suriin, at bigyan ng anyo ang lumilitaw mula sa mas malalim na bahagi ng sarili. Dito nagiging mahalaga ang disiplina, paghatol, at pagrebisa. Ang tinatawag na breakthrough ay hindi simpleng mahimalang sandali. Karaniwan itong bunga ng matagal na pakikipagbuno sa isang problema, habang patuloy na gumagawa ang isip sa mga posibilidad kahit wala sa tuwirang pansin. Ang pananaw na ito ay kapaki-pakinabang laban sa dalawang maling sukdulan. Una, ang paniwalang puro teknik at plano ang creativity. Ikalawa, ang paniwalang hintayin lamang ang mood o inspirasyon. Ipinapakita ni May na ang malikhaing proseso ay may tensyon sa pagitan ng kusang paglitaw at sinadyang paghubog. Ang paggalang sa dalawang bahaging ito ang tumutulong upang maging makabuluhan at hindi lamang bago ang isang likha. Panghuli, passion para sa anyo at ang hangganan ng malikhaing kalayaan, hindi inilalarawan ni May ang creativity bilang walang hangganang pagpapahayag ng sarili. Sa kanyang pagtalakay sa passion for form, binibigyang diin niya na ang malikhaing lakas ay nangangailangan ng anyo, hangganan at pagpili. Ang anyo ang nagdadala ng isang damdamin o ideya palabas ng magulong posibilidad tungo sa isang bagay na maaaring maranasan, suriin at makausap ng iba. Sa tula, ito ay maaaring ritmo at wika. Sa musika, tunog at estruktura. Sa pag-iisip o pagkilos sa lipunan, maaaring malinaw na konsepto, pamamaraan at pananagutan sa epekto ng isang pasiya. Dahil may anyo, hindi nagiging basta pagbugso ng damdamin ang likha. Nagkakaroon ito ng kaayusan at kakayahang magpahayag ng mas malalim na katotohanan. Kaugnay nito, kinikilala rin ni Mai na may mga limitasyon ang creativity. Hindi lahat ng bago ay mabuti at hindi lahat ng paglabag sa nakasanayan ay makabuluhan. Ang creator ay may pananagutan sa realidad at sa kapwa, hindi lamang sa sariling pagnanais na maging orihinal. Mahalaga ang puntong ito dahil iniiwasan ng aklat ang romantikong larawan ng artistang walang sinusunod na pamantayan. Para kay May, ang tunay na kalayaan ay hindi kawalan ng hugis. Ito ay ang malay na pagpili at pagbuo ng anyo habang kinakaharap ang mga limitasyon ng materyal, panahon, katawan at ugnayan sa ibang tao bilang pagtatapos. Pinakamainam basahin ang The Courage to Create ng mga artist, manunulat, guro, estudyante, designer at profesional na ang gawain ay nangangailangan ng pag-iisip na hindi lamang paulit-ulit. Makikinabang din ang mga mambabasang interesado sa existential na psikolohiya, lalo na kung nais nilang unawain kung bakit madalas may kaba, pagdududa at pakiramdam ng panganib kapag may seryosong sinusubukang gawin. Hindi ito angkop na asahang magbibigay ng mabilis na teknik para sa ideation, content production o araw-araw na productivity. Mas angkop ito sa taong handang maglaan ng panahon sa mapagnilay na pagbasa at sa mga tanong tungkol sa kalayaan, identidad, sining at pananagutan. Ang praktikal na halaga nito ay nasa pagbabago ng pagtingin sa anxiety. Sa halip na automatikong tratuhing senyas ito ng pag-urong, maaring suriin kung may mahalagang posibilidad bang hinihingi nito na harapin. Ang intelektual na lakas naman ng aklat ay ang pag-ugnay nito sa psikolohiya, mito, sining at pilosopiya ng hindi ikinukulong ang creativity sa sukatan ng negosyo o talento. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa pagkamalikhain dahil hindi nito ipinapangako na mawawala ang hirap kapag nasunod ang isang sistema. Ipinapakita nitong ang tensyon, limitasyon at pagdududa ay hindi laging depekto ng proseso. Maari silang maging bahagi ng seryosong pagbuo ng bagong anyo at kahulugan. Dahil dito, nananatiling mahalaga ang aklat bilang masusing pag-aaral sa tapang na kailangan upang lumikha at mamuhay ng hindi lubusang nakatali sa pagsang-ayon ng iba. Kung gusto mong sumuporta Rollo May, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.